再见。
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di podcast Kita Kajian bersama Kita Umroh. Hari ini dengan Rifki, sebelah Anda juga ada Restu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Bahas apa nih, Cai?
Sekarang hari ini temanya tentang pesan cintanya.
Pesan cintanya. Kenapa nih ngambil tema itu nih?
Karena kebetulan narasumber kita ada Mas
Randy
yang
kebetulan penulisnya,
bukunya, benar.
Nah, boleh langsung disapa kali, Cai.
Boleh. Ya. Assalamualaikum Mas Randy.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Rifki, Mas Restu.
Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mas.
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Mas, itu kita kan mau bahas tentang buku Mas Randy nih ya, tentang pesan cintanya. Ngomong-ngomong, ini buku yang keberapa sih, Mas? Sebenarnya? Kalau boleh tahu,
buku yang dipaksa nulis yang kedua.
Kok dipaksa nulis
dipaksa
nih?
Nulis nih.
Karena memang bukan basicnya penulis. Jadi karena apa ya? Saya rasa sih pengen punya suatu amal jariah aja saat itu. Maka tulisan-tulisan di Facebook saya rangkum, akhirnya jadi buku pesan cinta itu.
Kalau berarti ini yang kedua, Mas?
Ya, alhamdulillah yang kedua.
Yang pertamanya itu tentang?
Kalau yang buku pertama tentang pola pertolongan Allah.
Nah, apa tuh, Mas, PPA? Ya, tentang PPA. PPA ya?
Betul, PPA. Betul.
Saya juga sempat ya dengar-dengar lah segelintiran tuh tentang PPA itu. Jadi emang agak penasaran sih sebenarnya. Mungkin juga teman-teman pendengar kita kajian juga banyak yang pengen tahu sih sebenarnya PPA itu apa sih, Mas?
PPA. Jelasinnya gimana ya? PPA itu singkatan, kepanjangannya adalah pola pertolongan Allah. Dimana ini adalah sebuah pola untuk mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau kita lihat, orang sukses itu berpola. Ada pola-pola orang bisa sukses dapat sesuatu. Ada juga pola-pola orang gagal. Tapi ada satu dimensi yang jarang kita bahas, yaitu pola orang-orang yang ditolong sama Allah. Baik yang masih bisa dilogikakan atau tidak bisa dilogikakan. Kan banyak kejadian itu.
Betul, betul, betul.
Nah, itu ada polanya. Dan alhamdulillah kami rangkum dalam 5 poin PPA. Singkatnya sih begitu.
Masya Allah.
Dan ini juga saya sempat lihat, Mas, ininya. Testimoni-testimoninya Masya Allah banget nih. Kalau boleh dibacain, Mas, ya.
Enggak.
Jadi ini ada dari Ibu Riati nih, alumni PPA Kudus juga nih, Mas. Kata beliau, sejak 2 tahun kenal PPA, alhamdulillah saya dapat mobil Agya gratis, Masya Allah. Umroh pertama gratis. Setahun kemudian, rumah beserta isinya gratis dan semalam ONH gratis. Masya Allah. Bisa begitu, Mas, ya? Dan juga tadi sempat lihat juga nih, yang punya hutang sampai miliaran. Ini Mas Agus Supriyatno. Terus Mas Reza Randy, alhamdulillah nih katanya. Berkat Mas Sabtuari, saya tersadar akan buruk dan jahatnya riba. Dan dengan wasilah PPA, alhamdulillah Allah izinkan saya dan keluarga lepas dari riba. Dan juga hutang 1,6 M dengan izin Allah telah lunas, Masya Allah. Dan hidup jadi lebih tenang dan bermakna. Masya Allah, Mas. Itu amal jariah yang wah banget sih kalau menurut saya, Mas. Belum tentu kita bisa kayak gitu nih. Nah, inspirasi mendirikan PPA-nya sendiri tuh gimana? Tuh bisa terinspirasi gitu mendirikan
inspirasinya itu, gitu. Jadi singkat cerita waktu itu saya ikut sebuah training. Mas juga ikut
apa? Oh iya, ikut juga saya.
Training di mana biayanya kan lumayan ya, Mas Restu, ya saat itu ya.
Lumayan banget.
Lumayan buat kita mahasiswa saat itu.
Betul. Mas mahasiswa.
Nah, sedangkan teman-teman mau ikut cuma nggak terkendala dana. Nah, saat itu saya gelar sejadah dan saya doa sama Allah gini, ya Allah, kirimin saya satu ilmu aja yang semoga dengan ilmu ini bisa nolong kawan-kawan saya, ya Allah, biar bisa ikut training itu, ya Allah, amin. Doanya simpel kayak gitu. Nah, yang kejadian besok paginya selama seminggu ke depan itu Allah kayak ngejawab lewat apa, dikirimin buku-buku, ada juga buku yang udah di rak buku, ada juga ketemu sama orang yang luar biasa yang notabene yang dihadirin ke saya itu bukan orang-orang yang sukses, tapi orang-orang yang ditolong sama Allah. beda loh orang sukses sama orang yang ditolong sama Allah tuh.
Betul.
Beda. Kalau orang sukses effortnya 80, dapatnya 80, hasilnya 80. Kalau orang yang ditolong sama Allah itu bisa jadi effortnya baru 20 tapi hasilnya bisa 80 atau malah 100. Jadi min haitsu la yatasib. Bahkan sampai yang udah gak bisa dilogikakan. Contoh ada kawan kita ketabrak mobil, tulang tengkoraknya itu retak sampai harus dipasang pen 37 pen wajahnya. Terus dia melakukan pola-pola yang dipelajarin bareng di kelas. Yang kejadian besok paginya itu gak jadi operasi. Tulang tengkoraknya udah utuh lagi dalam waktu satu malam. Gak pakai obat, gak pakai apa-apa. Mungkin kedengeran, ah bohong, ah hoax, ah. Tapi itu kejadian ya. Ada yang utang 50 miliar, Allah lunasin sangat cepat. Ada yang gak punya jodoh.
Nah.
Langsung dilamar 4 orang sekaligus.
Masya Allah.
Ada yang, oh macam-macam. Bisnis collapse, like. Nah, dari situ Allah hadirin gitu. Dan saya kayak ngerasa gini, loh kok kayak ada persamaan ya? Orang-orang yang ditolong sama Allah ini kayak ada satu benang merah. Yang ini pola banget. Akhirnya saat itu di meja saya ada sebuah kertas kosong sama pensil. Believe it or not, percaya atau enggak, tapi tangan saya kayak merasa gerak sendiri. Nulis saat itu 5 poin PPA. Terdiri dari poin 1 ini, poin 2, poin 3, 4, 5. Saat saya ngeliat kertas itu, saya ngerasa, ini apaan sih? Dah, saya taruh. Gak lama kemudian ada teman masuk, mahasiswa saat itu bilang gini, mas saya pengen dong ikut training yang 3,5 juta itu, harganya 3,5 juta training itu. Tapi saya gak punya uang mas, gimana ya caranya? Tenang mas, saya ajarin PPA. Nyeletuk saat itu ngomong PPA. Jadi karena ini pola pertolongan Allah, ya udah saya sebut PPA. Ini PPA. Saya ajarin saat itu, 5 menit selesai, besok paginya, maaf 3 hari kemudian, dia datang lagi megang uang banyak. Bilang gini, mas Masya Allah saya dapat uang sangat mudah nih mas. Dalam hati saya, ah ini kebetulan kali, karena masih satu. Kesini, 2 orang ngomong kayak gitu, 10 orang, 100 orang, bahkan dalam waktu 3,5 bulan, 500 orang itu berhasil mempraktekkan pola-pola itu. Kesini testimoninya makin aneh lagi. Mas, saya utangnya lunas. Mas, sakit saya sembuh. Mas, anak saya nurut. Mas, suami saya berubah jadi sholat lagi. Maaf ya. Suami saya lagi jalan sholat lagi mas dan lain-lain. Dan akhirnya dari situ banyak permintaan mas. Pada berdatangan kan orang se-Indonesia berdatangan minta di coaching materi itu. Ya udah di ruangan saya satu orang saya coaching begini. Akhirnya dia nyeletuk, mas kalau kayak gini kelamaan. Kenapa sih nggak mas Randy diri di depan aja? Kita duduk bareng-bareng. Saya tanya, ini maksudnya training? Iya bikin training. Oh jangan. Ini ilmu bukan punya saya, tapi punya bos, maksudnya Allah.
Ya Allah.
Saya izin dulu deh sama Allah. Saya izin lagi gelar sejadah lagi dan saya bilang, "Ya Allah, kalau Engkau ridho dan memang ilmu ini manfaat buat banyak orang, nanti Engkau buka jalan kok." Jadi saya enggak minta tolong bukakan jalan, takutnya nafsu yang main. Dalam keadaan berbuat baik kebaikan, nafsu bisa main juga. Maka saya bilang, "Terserah Engkau ya Allah. Kalau memang Engkau ridho, ntar Engkau buka jalan." Dan ternyata benar, mas saya ngadain di Kalimantan ya, saya di Sumatera ya, saya ini ya. Saya. Sampai hari ini, dengan izin Allah sudah 1.700 angkatan lebih kelasnya, dengan pengadaan di 130 kota rutin di 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dengan alumni sekitar udah 10 ribuan kira-kira.
Masya Allah.
Nah, simpelnya begitu.
Banyak banget ya, Masya Allah. Dan buat teman-teman juga kayaknya penasaran nih buat pengen tahu yang kelima poin PPA itu. Nah, kalau misalkan kita pengen ikut PPA nih, Mas. Caranya gimana nih, Mas? Biar teman-teman kita kajian nih tahu nih kalau mau daftar training PPA ke mana.
Ini jadi jualan training nih. Enggak, kita enggak dari niat awal enggak pernah niatin jualan training. Bahkan ini pun saya niatin tadi di motor tuh. Ya Allah, semoga dari bincang-bincang sore ini nih orang yang punya masalah, semoga mereka-mereka dapat manfaat dari kajian ini. Karena nanti kita akan bahas itu salah satunya.
Ya.
Tapi kalau mau ikut trainingnya, silakan buka websitenya www.ppainstitute.com.
Di situ juga
semua. Atau download aja aplikasinya My PPA di Play Store.
Oh iya, okay. Betul. Karena baru launching juga ya mas ya, Agustus kemarin ya.
Appsnya ya
baru launching. Nanti buat teman-teman yang masih bingung ya mungkin nih ada yang edit nih ntar kita bisa lihat aja di sini. Ya mungkin perkenalan untuk PPA Cukup ya?
Iya, cukup.
Masya Allah, semoga untuk kegiatannya nih Mas bisa tambah berkah lah ya. Yang penting kan itu ya Mas ya. Nah mungkin balik lagi Mas ke materi kita tentang pesan cintanya. Nah saya juga sebenarnya tertarik juga, kenapa ya kok bisa pesan cintanya gitu. Apa sih yang sebenarnya yang pengen Mas Randy sampaikan gitu di di buku itu gitu sebenarnya.
Jadi gini kawan-kawan, dan semua yang dengerin juga ya, kawan-kawan kita umroh, gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan, seperti tidak ada kebetulannya Anda ngedengerin kajian ini. Bahkan buat tim juga nih.
Betul.
Bisa jadi ini jawaban doa kita. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya kok jodoh gak datang-datang. Kok finansial saya sulit dan lain-lain. Bisa jadi mudah-mudahan ini salah satu jawaban doanya. Apa sih yang mau disampaikan dari pesan cintanya? Gini, ada gak kita yang pernah menciptakan diri kita sendiri?
Gak ada.
Ada yang menciptain diri sendiri?
Gak ada.
Gak ada. Ada yang nyiptain berarti?
Ada yang nyiptain.
Kalau pulpen aja ada yang nyiptain, pasti yang nyiptain punya tujuan, ya gak?
Iya, betul.
Masalahnya banyak di hari ini, yang dia sebenarnya pulpen, tapi berkeinginan jadi botol aqua, jadi kursi, jadi kamera, dan lain-lain. Artinya apa? Tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Robnya, penciptanya. Hidup pakai inginnya terus, bukan pakai inginnya yang ke atas. Hidup pakai nafsunya terus. Dia bahkan menjadikan, mohon maaf banget, menjadikan Allah kayak kantong ajaibnya Doraemon. Kok Allah tuh tempat minta aja, Allah tempat ngabulin aja, hanya diposisikan seperti itu. Gak salah. Tapi apa hanya itu? Problemnya adalah kita ini sering banget hidup pakai cara kita sendiri, sehingga banyak errornya, banyak salahnya. Nah sedangkan Allah tuh yang nyiptain kita kangen banget sama kita. Mas Restu pasti udah punya anak kan?
Udah punya anak. Alhamdulillah.
Jauh aja rasanya gimana?
Kangen.
Yang nyiptain siapa? Nyiptain anak Mas siapa?
Allah.
Mas bukan?
Bukan.
Loh, kok bukan anaknya kangen?
Nah, itu.
Artinya apa? Yang enggak nyiptain aja segitu kangennya, apalagi yang nyiptain. Pengennya ngobrol terus enggak?
Benar banget.
Pengennya bareng-bareng terus ya. Masalahnya adalah hari ini kita terus diajak ngobrol sama Allah, tapi gak ngeh. Diajak ngobrol sama Allah itulah yang namanya pesan cinta. Allah pengen banget ngobrol sama kita lewat apa? Lewat ayat yang tiap hari dibaca, tapi kita gak ngeh. Padahal Allah mau nitipin di situ. Kok hari ini bukannya ayat ini ya? Gak dipikirin, padahal Allah sengaja nunjukin ayat itu buat dia. Kamu lagi salah di situ loh. Aku lagi pengen kamu ngelakuin itu loh. Gak ngeh juga, akhirnya pakai apa? Oke, kasih kenikmatan deh. Siapa tahu jadi ingat sama aku, kata Allah. Ternyata dikasih kenikmatan. Bukannya makin ingat, malah larut sama kenikmatannya. Lupa sama yang ngasih kenikmatan. Merasanya apa? Wih, gue nih. Ini semua karena gue yang udah ikhtiar. Ini semua karena gue udah kerja. Semua pencapaian ini karena ilmu gue. Lantas perannya Allah dihilangin gitu aja. Lisan gak ngomong gitu sih. Tapi hatinya gak merasa Allah bantuin apa-apa. Saking sayangnya Allah akhirnya, kalau dikasih kenikmatan gak ngehe juga dengan apa yang Allah mau sampaikan, akhirnya dikasih apa? Masalah. Allah mau ngomong sama kita lewat masalah. Masalahnya, orang itu lagi gak ngeh bahwa itu dari Allah. Sekarang simpelnya begini. Antum kan lagi ngeliat Ani nih sekarang nih. Teman-teman lagi ngeliat saya nih. Ibaratnya teman-teman lagi ngeliat saya. Kalau saya lempar tasbih ini, kelihatan gak?
Kelihatan.
Kenapa bisa kelihatan? Tahu nggak yang lempar ini siapa? Yang lempar ini siapa?
Mas Randy.
Kok tahu?
Karena saya ngeliat langsung.
Karena lagi ngadep ke saya. Iya. Tapi kalau lagi ngadepnya ke depan sana, saya lempar ini, tahu nggak saya yang lempar?
Enggak.
Yang kerasa apanya doang?
Tasbihnya.
Sakitnya doang. Sama sebelnya doang. Sama ketika dilempar masalah, orang yang lagi nggak ngadep hatinya ke Allah, dia cuma bisa ngeliat itu masalah. Tapi gak ngelihat kenapa saya mau ngelempar itu. Simpelnya begitu. Jadi Allah mau nitipin pesan cinta dalam masalah-masalah yang kalau udah bisa dibaca dengan izin Allah, kok saya ngelihat testimoninya udah ribuan dengan izin Allah, sekali lagi Allah yang maha hebat, itu masalahnya Allah selesaiin. Keinginannya Allah anterin dengan sangat cepat setelah bisa membaca pesan cintanya. Simpelnya gitu, Mas.
Salah. Saya merinding itu sudah. Jadi kayak
lagi di trending tuh.
Jadi kayak nampar diri sendiri sebenarnya. Itu benar. Emang yang kita lakuin kayaknya. Jadi kayak apa-apa kayak ngerasa ya ini hasil gua. Padahal sebenarnya apa-apa yang kita dapat, kita raih
itu pasti karena Allah.
Iya, itu pasti karena Allah.
Tapi giliran tertimpa masalah biasanya nyalahin Allah nanti.
Iya, itu banyak banget tuh.
Iya, benar.
Dan itu Allah sebel banget kayak gitu. Bahasanya gini. Kamu aku kasih kenikmatan bukan syukur, malah ria. Kasih masalah ngeluh.
Malah ngeluh, benar.
Kata Allah begini. Wahai hambaku, kalau ada salah seorang barang siapa hambaku yang aku kasih nikmat gak bersyukur, aku kasih masalah dia ngeluh, maka keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Allah ngomong gitu.
Alhamdulillah. Kita gak masuk ke golongan
ya, kayak semoga gitu. Kita semua dan para pendengar jangan sampai masuk ke golongan itu ya.
Betul-betul. Tapi Mas, saya agak tertarik sama tadi pembahasan Mas Randy. Saat kita udah berpaling dari Allah, Allah coba kasih kita kesulitan ya, macam itu ya tadi kesulitan. Itu nggak nengok juga, Allah kasih nikmat, tapi malah kufur, akhirnya kan kasih masalah. Nah, berarti sebenarnya musibah dan kenikmatan itu sebenarnya adalah gimana ya maksudnya? Kesulitan dan kesenangan itu sebenarnya adalah musibah ya? Itu gimana ya?
Sekarang gini. Saya mau tanya, kawan-kawan tolong jawab ya, yang denger juga sambil dijawab dalam hati nanti. Allah yang lagi ngeliatin kita sekarang nih sore ini, selalu ngasih yang terbaik, jarang ngasih yang terbaik, atau gak pernah ngasih yang terbaik? Jawab dulu deh.
Terbaik.
Allah selalu ngasih yang terbaik, jarang atau gak pernah di hidup kita?
Selalu.
Selalu.
Every single time.
Every time.
Every single moment. Setiap detiknya, Allah ngasih yang terbaik, betul? Yeah. Oke, jawab pertanyaan kedua saya. Jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah?
Nah, saya bingung jawabnya nih. Saya bingung juga. Apalagi ada juga kan masalah ayat yang bilang fa inna ma'usri yusran, inna ma'usri yusra juga tuh.
Nah, gini
kawan-kawan.
Jadi pertanyaan kedua belum dijawab nih. Jadi kalau semua yang datang dari Allah adalah yang terbaik, Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita. Jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah?
Bingung nih. Mungkin ada mungkin mas.
Ada masalah.
Harusnya nggak ada dong.
Iya sih, harusnya nggak ada ya.
Ya Allah, semua adalah yang terbaik darimu ya Allah. Ketika dikasih yang terbaik dari Allah sama Allah, terus kita bilang ah masalah ini, musibah ini. Kita ngomong masalah dan musibah karena apa? Karena kita menggunakan kacamata nafsu kita. Semua hal yang gak sesuai dengan ingin kita, kita bilang masalah dan musibah. Kita label masalah dan musibah. Padahal semua yang terbaik. Mas, tapi di Al-Quran Allah ada tuh kata masalah dan musibah, Mas. Iya, Allah sedang meminjam sudut pandang manusia yang selalu bilang semua hal yang gak enak di hidupnya adalah masalah dan musibah. Tapi dia lupa sama satu ayat yang lainnya. Apa? Bisa jadi yang menurutmu baik, belum tentu baik. Bisa jadi menurutmu gak baik, padahal itu yang terbaik buatmu. Aku selalu ngasih yang terbaik.
Bener-bener.
Ya, problemnya kita gak bisa baca itu. Kenapa? Di sininya masih nafsu. Kita gak kenal sama diri sendiri. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau kita gak kenal diri sendiri? Barang siapa mengenal diri sendiri akan kenal?
Allah.
Bagaimana kita mau kenal Allah kalau gak kenal?
Diri sendiri.
Dan gimana kita mau kenal diri sendiri kalau gak pernah punya waktu dengan
Allah.
Diri sendiri. Maksudnya apa? Gak pernah punya waktu dengan diri sendiri. Mata dibiarin terus ngeliat. Ini dibiarin terus ngoceh. Ini dibiarin terus kerja. Biarin terus mikir. Tidur. Besoknya begitu lagi. Gak pernah menjedah diri sejenak, me time, untuk mengambil jarak dengan diri sendiri, untuk mempertanyakan 3 pertanyaan dasar kehidupan. Kita dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Saya ngelakuin ini buat apa? Saya gak pernah minta dihidupin loh, sekarang hidup. Nah, simpelnya gitu deh.
Waduh.
Gimana tuh?
Bingung.
Makanya bingung, ya. Anda juga senyum-senyum doang.
Bingungnya bukan kenapa-napa. Kayak bener-bener kalau misalkan bisa dibilang mah nampol, nampol bener nih cahaya.
Kayak merefleksikan diri kita
gitu. Iya, jadi kayak wah selama ini ternyata gitu ya. Mas. Jadi saya juga kan sempat baca nih terkait buku Mas Randy, Mas ya. Ada sebenarnya tadi juga Mas Randy sempat sempat menyinggung yang tentang mid time dengan Allah ya. Nah, di situ juga saya ada kata-kata yang bagus menurut saya. Kita itu sering berbicara tentangnya namun sedikit sekali berbicara dengannya. Nah, sebenarnya gimana sih Mas supaya kita ini hidup kita inilah gitu. Apa-apa itu mengajak Allah gitu, Mas. Itu gimana gitu, Mas?
Mas ngajak ngobrol saya karena apa?
Karena saya
Mas Rifki ngajak ngobrol saya karena apa?
Karena kenal. Butuh juga Mas
Rifki. Karena kenal kan? Berarti tadi pertanyaannya gimana agar kita selalu dengan sadar dan secara otomatis ngobrol terus sama Allah? Caranya gimana? Ya kenal.
Kenal sama Allah.
Gimana kita beneran sangat-sangat sulit kita mau ngajak sama Allah, tapi kita nggak kenal sama yang mau diajak ngomong. Pertanyaan adalah gimana cara kenal sama Allah? Itu kan yang pertanyaan lebih dalam kan? Iya. Karena gini, ketika teman-teman semua yang dengar hari ini punya masalah terus merasa ketakutan, itu wajar. Tapi ketakutan jadi berlebihan, ini yang gak wajar. Takut itu karena apa?
Karena kita gak tahu, mungkin gak tahu solusinya.
Loh, kan sering dengar kalimat gak? Semua solusi itu di tangannya Allah, ya gak?
Iya.
Sering dengar kan?
Sering dengar.
Lah pertanyaan itu kan jadi doktrin ke kita kan? Ayo sekarang kita pahamin coba. Mas Rifki juga ya. Mas Rifki, kalau antum punya, nggak apa-apa saya ajak ngobrol kan?
Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Justru dia tertarik banget.
Antum bawa motor kan misalkan kan? Titipin ke nih, kuncinya, motornya, kalau perlu ATM-nya sama PIN-nya. Kira-kira pas antum ditipin ke nih, rasanya gimana? Deg-degan. Kenapa? Nah, sebelum belum kenal, antum nggak percaya sama nih, ya nggak? Deg-degan itu muncul karena nggak percaya. Nggak percaya ini muncul karena nggak kenal. Berarti kalau mau tenang gimana?
Harus percaya.
Harus percaya.
Percaya, iman. Orang yang beriman sama Allah pasti nggak galau gitu loh. Untuk beriman gimana? Kenal. Orang yang kenal Ar-Razzaq nggak akan galau dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Kita kenal nih, tenang aja. Nanti diberesin sama Raja Salman utang-utang ente semua. Rasanya gimana?
Tenang, nyaman, aman.
Gak bakal tenang. Emang kenal sama Raja Salman?
Oh iya.
Dia gak kenal.
Tahu doang.
Tetap galau kan? Yeah. Ah gak usah banyak ngomong lah. Gak kenal gue sama Raja Salman. Tapi beda cerita kalau kita udah telepon-teleponan sama Raja Salman, terus ada ajudannya bilang, tenang aja, itu dapat salam, besok mau diberesin utangnya. Rasanya gimana?
Wah enak banget.
Tenang. Jadi ketenangan itu menghadapi semua masalah karena apa? Yakin, iman. Iman ini karena apa? Kenal.
Kenal
ini munculnya karena apa? Gini aja, kita kan baru berapa menit ngobrol nih. Lama-lama kenal sama aneh gak?
Iya.
Oh, Mas Rifki cara mikirnya gini. Oh, cara ngomong gini. Lama-lama nyaman gak?
Iya.
Berarti cara paling mudah mengenal gimana?
Sering-sering berinteraksi.
Banyak ngobrol, sama banyak dengerin obrolannya. Jadi untuk mengenal Allah caranya gimana? Banyak ngobrol, doa, dan banyak dengerin obrolannya. Apa obrolannya? Quran. Jadi banyak-banyak ngomong sama Allah. Doa itu bukan hanya di sejadah kan? Sambil naik motor, ya Allah temenin ya mau pulang. Pulang kantor, ya Allah makasih ya udah dimudahin nih kerjaan hari ini ya Allah. Besok kasih saya tenaga lagi ya Allah ya. Mau kontribusi lebih banyak nih. Ngobrol terus kayak gitu. Lama-lama kenal.
Betul-betul. Dan secara gak sadar sebenarnya dengan kita seperti itu, justru Allah malah akan mendatangkan miracle untuk kita ya? Mas.
Iya. Kalau udah kenal mah ngode aja dikasih. Pegang perut Masya doang Allah. Nih gini kan. Antum kalau kenal antum orang kaya, dermawan. Terus antum tahu masalah aneh, artinya orang miskin dan lagi butuh makanan. Terus aneh enggak pakai minta nih, cuman begini doang. Antum mau ngapain?
Traktir makan.
Traktir makan. Kalau udah kena.
Mau restoran mana nih?
Bebas pilih. Dan semakin kita kenal sama Allah, caranya adalah dengan banyak membaca pesan cintanya.
Masya Allah. Jadi gitu tuh pesan, pesan cintanya tuh. Jadi Mas, boleh saya?
Ya,
jadi sebenarnya setelah saya baca bukunya Mas Randy nih, saya baca, ada satu poin yang tadi Mas Randy bilang, bahwa Allah dari setiap aktivitas kita. Nah, terus juga ada di situ testimoni, Mas. Testimoninya saya lupa dari siapa, kalau nggak salah tuh pemilik. Nah, pemilik dari rumah makan gitu ya, kalau nggak salah.
Okay.
Kalau nggak salah tuh daerah Pekalongan. Nah, beliau itu yang Toto disuruh presentasi, terus dia bilang minta tolong dibantu gitu. Dan akhirnya dia langsung bicara ngomong ini aja gitu presentasi,
oh, karena
dia
nggak tahu ya. Ya, ya, ya.
Dia nggak tahu si proposal. Saya pernah nerapin itu, Mas.
Begitu.
Jadi pas banget abis beli buku itu, mungkin kan tadi seperti Mas Randy bilang ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, Mas. Alhamdulillah pas lagi beli abis beli buku itu tuh pas banget 7 bulanan. Istri ceritanya. Dan kehidupan di kampung ya, kampung tuh harus harus banget tuh, apalagi anak pertama dirayain. Kondisinya 7 bulanan itu kan enggak butuh uang yang enggak sedikit itu. Bingung, wah dari mana? Tanggal-tanggal tua dia bilang. Ya udah, pas baca itu alhamdulillah tuh. Malamnya anak baca itu, besoknya anak praktekin. Biasanya harus minta kan. Ya udah anak minta bahwa Allah ya Allah butuh gini-gini ini. Eh masa Allahnya istri itu, jadi ceritanya sebelum nikah sering minjemin uang. Nah pas besoknya setelah anda praktekin itu sholat tahajud, anda ini ya, anda minta, terus pas besoknya kalian berangkat kerja, ya Allah ini butuh ini, aneh sebutin tuh dalam hati tapi Mas. Alhamdulillah sorenya istri bilang gini WhatsApp, Mas uang udah dapat buat 7 bulanan? Saya bilang oh, belum, paling nunggu gajian diundur nggak apa-apa. Oh nggak usah diundur Mas, kata dia. Alhamdulillah ada yang bayar utang. Oh, bayar utang maksudnya gimana? Nah dijelasin tuh sama istri. Jadi sebelum kita nikah tuh dia selalu minjemin uang, dan alhamdulillah ada yang bayar, totalnya itu bisa mencukupi untuk
Rika.
Acara itu. Alhamdulillah sampai berjutaan lah itu. Masyaallah, alhamdulillah. Wah ternyata benar juga nih, kalau kita melibatkan Allah, Allah bakal yang ngasih itu. Dan juga sempat agak nyeleneh gitu ya. Jadi nggak lama dari itu kita ada outing, ada hadiah door prize gitu, cerita door prize. Ayo coba praktekin. Ya Allah nih kan salah satunya kan diluaskan ya, yep. Diluaskan. Jadi untuk apa sih kita mau dapetin sesuatu itu ya? Nah aneh bilang kalau misalnya dapet ini door prize-nya itu TV senilai 3, berapa juta gitu. Aneh pengen ngejual TV yang lama, dan itu untuk biaya biaya apa gitu waktu itu, untuk bantu apa gitu. Dan alhamdulillah pas door prize itu dapetnya TV. Masya Allah, aneh bilang. Ternyata aneh langsung WhatsApp Mas Aji itu, Mas tolong sampein ya gini-gini ke Mas Randy. Oh iya alhamdulillah insya Allah ntar disampein. Gak tahu sih ya disampein apa enggak sih Mas. Tapi masya Allah banget, emang efeknya dari kita berinteraksi sama Allah langsung tuh beda sih Mas. Dan itu benar-benar kita masuk zona miracle ya kayaknya ya.
Kita nih kebanyakan ngomongin Allah tapi jarang ngomong sama Allah. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, tapi kita jarang, ya Allah apa yang kau inginkan dari hamba ya Allah. Kita sering bilang ke Allahnya, ya Allah saya pengennya begini, tapi kita gak pernah ngomong ya Allah apa yang kau inginkan nyiptain hamba.
Kayak pas baca quote itu tuh nampar banget. Kita sering ngomong ke orang tentang Allah gini, tapi kita sendiri justru malah jarang banget buat interaksi sama Allah gitu.
Ya. Emang kita tuh harus selalu melibatkan Allah.
Heeh, oh, betul betul.
Kita ya. Dan yakin.
Ya. Yakinnya itu sih ya. Untuk yakinnya itu. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan materi podcast kita kali ini Semoga yang tadinya nih cuman sekedar tahu tentang kebesaran Allah, tentang gimana pertolongan Allah, jadi benar-benar bisa menerapkan ya Mas ya. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah nih mungkin untuk yang segmen pertama ada closing ini untuk penutup segmen pertamanya.
Iya, kawan-kawan. Seperti apa yang Allah kasih ke Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Nabi Yunus gak berusaha nyari jalan keluar dari masalahnya, padahal tiga kegelapan. Dan dia gak juga fokus kepada masalahnya, terbukti dari dia gak hopeless di dalam perut ikan. Karena orang bisa hopeless ketika terlalu fokus ke masalahnya. Ketika kita fokus ke masalah dan fokus ke solusi, maka kita akan sangat sulit baca pesan cintanya Allah. Dan efeknya, gak datang pertolongan Allah. Maka gimana agar datang pertolongan Allah ketika kita menghadapi masalah? Maka jangan fokus masalah, jangan fokus solusi. Tapi fokus apa? Fokus membaca pesan cintanya. Selalu ngomong gini, apa yang kau ingin sampaikan ya Allah ya dari kejadian ini? Engkau pengen ngomong apa ya Allah ya? Ke hamba ya Allah, tunjukin ya Allah ya. Biasanya ditunjukinnya lewat apa? Kadang lewat Al-Quran yang kita baca, atau kejadian-kejadian yang kita pahamin. Dan dari situ, lihat. Ketika Nabi Yunus bisa membaca pesan cintanya, dia paham bahwa beliau salah karena telah ninggalin umatnya. Kenapa? Karena merasa bisa ngerubah mereka ketika ditinggalin makanya sebel. Dan lihat, merasa kan beliau berarti merasa bisa ngerubah artinya mengambil posisinya Allah. Dan ketika beliau nemu salahnya, kemudian ngakuin dengan kalimat doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Ya Allah, gak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, maaf ya Allah ya, saya pernah merasa bisa ngerubah mereka, merasa jadi Tuhan, pernah merasa bisa ngerubah mereka. Saya sadar salah saya Allah, saya yang zolim. Dan lihat apa kejadian. Gak pakai ikhtiar, gak pakai apa, Allah yang ngeluarin dari tiga kegelapan itu. Ternyata umatnya sudah berubah. Maka baca pesan cintanya dan lihat nanti keajaiban Allah, Allah turun ke kita.
Ya, silakan.
Ini lanjut apa?
Ya, kita akhiri segmen ini ya, dan kita akan lanjut di segmen berikutnya, masih tetap di Kita Kajian.
Kita Kajian.
Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang.
Ya, kembali lagi ke Kita Kajian. Ya. Untuk saya. Segmen selanjutnya nih ya.
Segmen selanjutnya.
Segmen apa nih, Cai?
Q&A. Biasa tanya jawab.
Keren amat Q&A. Bahasa Inggris.
Tanya jawab bahasa Inggrisnya tuh.
Oh. Berarti ini pertanyaan dari
netizen. Netizen dari Kita Umroh.
Ya, jadi teman-teman buat teman-teman
Asilah.
Jadi jadi teman-teman buat teman-teman kita kajian. Jadi sebelum setiap pekannya kita akan update siapa ustadz yang akan kita undang, dan di situ kita akan kasih tahu temanya yang akan kita bahas apa. Dan teman-teman yang ingin bertanya di Kita Kajian, acara Kita Kajian, bisa langsung komentar di IG kita.
Sebelum komentar follow dulu.
Di
kitaumroh.id
gitu. Dan juga mungkin bisa follow juga IG-nya PPR, IG-nya
ada PPA Institute sama Reza Rendi kalau ane.
Oh. Okay, kalau ana @redsuanggara. Tolong tim
promosi juga nih.
Tolong tim editor nanti ditulis ya.
Ya Mas. Sama ini dan satu lagi, subscribe YouTube-nya Kita Umroh. Ya, itu jangan lupa.
Itu jangan lupa. Dan juga download ya.
Download apa nih?
Download aplikasinya.
Iya jelas.
Download aplikasinya Kita Umroh. Dan juga download nih aplikasinya
My PPA.
Nih Mas, ini ada pertanyaan nih Mas dari @tiananani. Assalamualaikum. Mau tanya, Allah kan memberi cobaan ke hambanya. Karena Allah mengasihi hambanya tersebut kan. Lalu kalau misalkan orang tersebut terus-menerus mendapat cobaan, sikap orang tersebut harus seperti apa ya, Ustaz?
Yep. Nih.
Itu dari @tiananani.
Pertanyaannya bagus. Mas, kalau Allah mencintai hambanya, kan dikasih masalah nih, dikasih ujian, mau itu masalah tuh azab atau ujian, kita nggak pernah tahu ya, tapi bisa ngeraba. Tapi kalau terus-terusan dikasih hidup yang bermasalah, apa yang harus dilakukan, Mas? Itu ya pertanyaannya. Ya. Jadi gini, kawan-kawan. Kita nggak pernah tahu masalah yang datang ini azab atau ujian. Tapi kita selalu bisa berhusnuzon dengan perspektif kita. Yaitu apa? Kalau saya memilih ini azab atau ujian, saya memilihnya azab. Semua yang datang di hidup saya, kesulitan dan apapun, saya lebih prefernya adalah saya itu lagi di azab. Kenapa? Kalau saya ngerasa, kalau saya pribadi ya, merasa diuji, kayaknya saya kok kayaknya belum pantas ngomong diuji. Kayaknya yang pantas ngomong ujian tuh yang sholatnya Masya Allah khusyuk banget sejam gitu ya, 2 rakaat, baca Quran tiap hari sejus, 2 juz, 3 juz, sedekahnya miliaran, orang disakitin sama orang dia tetap senyum, terus kena masalah dia datang dan bilang gini, Mas saya lagi diuji sama Allah. Ah, pas kalau modelnya kayak gitu. Tapi kalau model kayak kita, sholatnya telat, sedekahnya pelit, dengki mulu sama orang, kena masalah bilang saya lagi diuji nih, jangan jangan ujian azab tuh.
Kepedean dong Mas ya.
Makanya saya lebih amannya ngambil ini adalah azab. Maka apa yang harus dilakukan? Istighfar. Istighfar itu bukan hanya astagfirullahalazim, tapi istighfar lisan dan istighfar akhlak, istighfar perbuatan. Kalau istighfar lisan didawamkan terus astagfirullahalazim, astagfirullah, sambil benar-benar minta ampun. Karena ada istighfar yang harus diistighfarkan. Contoh, ane salah sama antum. Ane bunuh anak antum lah contoh nih. Sebel enggak sama ane?
Sebel.
Karena masalahnya berat banget ya. Terus ane datang minta maaf kayak gini. Maafin ya. Maaf 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 maaf. Maaf 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 maaf. Kira-kira dimaafin enggak?
Tambah.
Kira-kira mau diapain tuh orang? Kamu tahu gak sih masalahnya, Mas? Kamu bunuh anak saya loh, Mas. Minta maaf kayak gak punya salah. Kita sering gak kayak gitu?
Sering.
Dosa kita banyak gak?
Banyak.
Menjijikkan gak? Dan yang paling tahu Allah kan? Dosanya ke Allah, salahnya ke Allah. Udah salahnya banyak, minta maaf kayak gitu. Masih. Bahkan sambil main handphone. Masih. Maaf ya, maaf. Kira-kira Allah ngeliat kita gimana? Sebel gak?
Kita aja sebel nih.
Sebel sih enggak, cuma gregetan ya. Allah bilang kan di hadis qudsi, kasih sayangku mendahului murkaku. Jadi tuh kemarah-marahnya Allah, tapi keduluan sama sayangnya. Jadi pas mau marah gimana tuh?
Sayang.
Aku rapopo nah. Dikatrol kita hidup kita nih. Jadi apa namanya, istighfar lisan gitu. Tapi istighfar lisan yang benar-benar sambil hati mau minta maaf. Yang kedua istighfar perbuatan. Artinya apa? Perbaikin salahnya. Enggak kok, hati kita tahu kok mana salah mana benar. Mana yang dosa, mana yang enggak. Ciri-cirinya berdosa apa? Gelisah hatinya. Dan perbuatan itu enggak mau diketahuin sama orang. Udah, itu aja dosa.
Benar.
Simple.
Tapi yang mau saya sampaikan, titip ke kawan-kawan semua juga, baik yang nanya dan yang mendengarkan. Masalah itu balik lagi ke hakikatnya. Karena Allah cinta kan. Sekarang gini, kenapa Allah cinta malah dikasih masalah? Harusnya kalau antum cinta sama orang dikasih apa? Ngasih apa?
Hadiah.
Bunga. Coklat. Hadiah. Kok malah dikasihnya masalah? Itu cinta bukan? Cinta. Bayangin antum naik motor sama istri. Di kanan kirinya jurang. Lagi asik nah, ini jam 12 malam nih, lagi naik motor. Ngantuk nih, kita ngantuk nih. Udah mau nyemplung jurang tuh motornya tuh. Kira-kira tanda sayang istri kita diapain?
Dibangun.
Dipukul. Biar apa dipukul?
Biar bangun.
Kembali ke jalan yang lurus. Iya. Udah ngantuk lagi gimana?
Pukul lagi.
Pukul lagi. Biar balik ke jalan yang lurus. Itu tandanya cinta. Kalau udah gak cinta gimana?
Biar
nyemplung dia. Jadi kita ini lagi belok ke jalan yang salah. Bukan lagi di ihdinas siratal mustaqim. Kita ini lagi dibur budak sama dunia. Apa-apa niatnya semua dunia. Bahkan ibadah pun niatnya dunia. Dan Allah kasihan ngeliat kita kayak gitu. Aduh gak tega sih kalau diginiin nih. Wis tak kasih masalah ya. Brum. Biar apa? Biar gak nafsu sama dunia. Coba sekarang gini. Kita pengen apa namanya dapat jabatan. Ternyata pas kita dapat jabatan, jabatannya bermasalah. Kira-kira gimana? Masih mau gak jabatan itu?
Gak mau.
Gak nafsu.
Gak nafsu.
Lihat, ketika yang kita penginginkan udah bermasalah, kita jadi gak nafsu. Tapi ketika dalam kondisi normal-normal hidup, nafsunya main, ya gak?
Iya.
Makanya sama Allah, gak pengen kita jadi hambanya dunia, dikasih masalah di dunia. Hal-hal keduniaan kita yang kita pengen dikasih masalah, kasih masalah, kasih masalah. Biar apa? Biar bosen sama dunia. Biar baliknya kemana?
Ke Allah.
Ke Allah. Dan kalau udah baliknya ke Allah, gak ada yang namanya masalah. Duh. Nabi Muhammad mas, perutnya lapar kayak gitu sampai ada batu di perutnya itu bukan masalah mas. Bukan. Orang yang lagi gak di zona cinta, nganggap semua kayak gitu masalah.
Masalah.
Tapi orang lagi jatuh cinta, gak ada yang namanya masalah, ya gak?
Benar.
Say, kok kamu mau sih nikah sama aku, say? Genteng bocor kayak gini, rumah sempit, kamu biasa di tempat AC. Jawabannya apa? Kamu gak usah ngomong gitu mas. Aku nikah kamu sama kamu karena aku sayang. Gak ada namanya salah. Masalah. Naik motor Vespa butut. Mogok hujan deras. Dorong di tengah hujan. Bilangnya apa? Masalah? Enggak. Bilangnya apa? Romantis ya say. Kayak di Korea-Korea. Gak ada namanya masalah. Makanya orang awam cuma bisa ngelihat Nabi Ayub kena apa penyakit yang sebegitu parahnya itu masalah itu. Nabi Muhammad enggak bisa makan itu masalah itu. Nabi Yunus ditelanikan paus itu masalah itu enggak. Orang yang lihat masalah adalah dia lagi enggak di zona cinta. Tapi orang yang lagi jatuh cinta kayak gitu bukan masalah. Apa jawaban Nabi Ayub ketika dibilang sama malaikat gini? Wahai walinya Allah, wahai kekasih Allah, kenapa kamu ditimpa masalah kayak gini enggak minta? Apa jawaban Nabi Ayub? Sebentar. Masalah yang mana ya? Ya inilah. Jadi yang dilakukan adalah istighfar, lisan sama akhlak. Yang kedua, naikin level sampai di sini hanya pengen Allah, ma fi qalbi ghairullah. Let's see what will happen. Your life will never be same again insyaallah.
Nanti buat teman-teman ada artinya.
Editor, tolong.
Tolong editor. Assalamualaikum. Maksudnya satu lagi mas, dijawab agak singkat aja. Yang tadi terkait dari Ed Gilang Prakosa mas. Dakwah itu kan wajib sebagai muslim.
Yeah.
Bukan cuma untuk ustaz atau kiai ya mas ya. Nah itu gimana sih cara kita berdakwah yang efektif?
Siap, singkat ya.
Ya singkat.
Ya. Maaf ya saya kalau ngomong panjang kan. gini kan. Kalau kita lagi sharing pengalaman, orang dengernya nyimak gak? Dan mas, bisa ngambil manfaat dari apa yang kita sharingin gak pengalaman kita?
Pasti.
Itu dakwah. Emang saya ustadz? Bukan. Saya pesantren Gundala. Pesantren kilat.
Pesantren petir. Oh Gundala yang petir itu.
Gundala yang petir. Saya gak pernah pesantren. Saya juga apa namanya bukan sekolah agama. Background saya farmasi. Tapi apa? Apa yang saya lakukan maka saya sampaikan. Dan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya pikirkan. Dan apa yang saya pikirkan berasal dari apa yang saya resahkan. Apa yang saya resahkan? Ayat-ayat Quran dan Al-Hadis. Sudah.
Insyaallah gitu ternyata. Oke, alhamdulillah. Semoga untuk yang penanya bisa terjawab ya. Tadi yang
bisa
pertama. Betul. Ya. Untuk yang tadi penanya pertama, ingat dua tuh istighfar. Ucapan, istighfar perbuatan juga.
Sama akhlak tadi.
Sama akhlak. Nah yang penanya terakhir tadi, yang tadi, coba aja untuk efektifnya ceritakan ya terkait diri kita lah.
Pengalaman pribadi.
Yang bisa menginspirasi orang kalau bisa ya. Atau ya apapun lah gitu ya.
Ya.
Yang menurut teman-teman nyaman lah ya untuk dibahas.
Ya benar. Udah habis pertanyaan?
Udah habis. Oke kita tutup nih untuk ini. Kalau dibacain semua banyak banget soalnya yang masuk.
Oke. Sebelum kita tutup kita kajian ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Kita Umroh. Follow juga Instagramnya di kitaumroh.id. Sama mau follow dari PPA
juga. Inilah di sini. Saya
Atau Mas Rendi langsung yang sebutin?
Boleh Mas Rendi langsung.
Okay. PPA Institute, at PPA Institute. Kalau saya pribadi Reza Rendi.
Reza Rendi, oke. Mari kita tutup dengan doa
kepada majelis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.